លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីខួប70ឆ្នាំរបស់រដ្ឋចិនយុទ្ធសាស្ត្រប្រណងធំនិងបញ្ហាប្រឈមដោយមានលោករោវណ្ណៈអ្នកសិក្សានយោបាយអន្តរជាតិជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកអូនឆេងប៉ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះចាសសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីហុងចិនដាហើយខ្ញុំបាទអូនឆេងប៉នៅសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ក៏សូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តលោកនាងអ្នកស្ដាប់របស់ VOA ទាំងអស់ពីការិយាល័យរបស់យើងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះវេលាល្ងាចនេះលោកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងនៅរាត្រីនេះនឹងមានការជជែកអំពីប្រធានបទតេតិននឹងខួប70ឆ្នាំនៃការបង្កើតរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលយើងនឹងផ្ដោតទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រប្រណងធំរបស់ចិននិងបញ្ហាប្រឈមរបស់គាត់នេះរាត្រីនេះយើងក៏មានការចូលរួមពីសំណាក់លោករោវណ្ណៈលោកជាអ្នកសិក្សានយោបាយអន្តរជាតិលោកចូលខ្លួនមកបកស្រាយនឹងជជែកអំពីប្រធានបទតេតងនឹងយុទ្ធសាស្ត្រប្រណងធំរបស់ចិននឹងបាទសូមជម្រាបសួរលោកវណ្ណៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរនិងសូមគោរពជម្រាបសួរអ្នកលោកអ្នកស្ដាប់បញ្ជូ VOA ទាំងអស់ជាទីគោរពស្រឡាញ់បាទ
បាទលោកនាងក៏អាចចូលរួមជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងដោយលើកជាមតិយោបល់ក៏ដូចជាការយល់ឃើញរបស់លោកនាងឬក៏លើកជាសំណួរដល់លោកវាគ្មិនផងដែរតាមជាការ call មកលេខទូរស័ព្ទរបស់កម្មវិធីរបស់យើងគឺលេខ012 51 51 94ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតលេខទូរស័ព្ទរបស់យើង012 51 51 94ឬក៏លោកនាងអាចសរសេរជា comment ចូលមកលើកំណត់ផ្សាយផ្ទាល់តាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ VOA នេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទលោកនាងជាទីគោរពនៅថ្ងៃស្អែកទី1ខែតុលាខាងថ្ងៃស្អែកនេះតែម្ដងមកថ្ងៃអង្គារខាងមុខនេះដោយដែលរបាយការណ៍យើងខាងមុខខាងដើមក៏បានលើកឡើងបញ្ជាក់បន្តិចហើយសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននឹងប្រារព្ធខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី70ឆ្នាំនៃការបង្កើតរបបដឹកនាំដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក្សកុម្មុយនីសដែលកាលពីឆ្នាំ70ឆ្នាំគឺគេរាប់ពីឆ្នាំ1949
1តុលា1949
បាទនៅពេលដែលក្រុមលោកម៉ាសេតុងនិងក្រុមគណៈបកកុម្មុយនីស្តហ្នឹងបានវាឈ្នះពួកគូមីងតាំងដែលជាអ្នកប្រកាន់មើលទៅដូចជាមិនមែនជាកុម្មុយនីស្តចិនដែលមិនមែនជាកុម្មុយនីស្តហើយឲ្យទៅចាក់ចេញទៅតាំងទីនៅកោះតៃវ៉ាន់ដល់សប្តាហ៍ដែលកាលហ្នឹងដឹកនាំដោយជាងកាជាអីមេដឹកនាំចិននៃបកកុម្មុយនីស្តចិនពីមួយសម័យកាលទៅមួយសម័យកាលដោយលោកនាងធ្លាប់ស្គាល់ហើយតាំងពីម៉ៅសេតុងតេងសាវពីងឥឡូវនេះមកជំនាន់លោកស៊ីជីនពីងតាមដែលដឹងមកតែងតែបានរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដឹកនាំប្រទេសនិងគោលនយោបាយការបរទេសចេញទៅពិភពខាងក្រៅដែលគេឲ្យឈ្មោះថា Grand Strategy ហើយបើតាមលោកវណ្ណៈលោកបកប្រែបកស្រាយមកថាជាយុទ្ធសាស្ត្របំណងធំបាទឥឡូវនេះសូមប្រវាយវេទិកាជូនទៅលោកវិក្មិនលោកវណ្ណៈវិញអ្វីទៅជា Grand Strategy ឬជាយុទ្ធសាស្ត្របំណងធំរបស់ចិនហ្នឹងបាទសូម
បាទសូមថ្លែងអំណរគុណលោកឆេងប៉ុលដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់អាចយល់ពីទស្សនៈទានតទៅនឹងពាក្យថា Grand Strategy ឬក៏យុទ្ធសាស្ត្របំណងធំខ្ញុំលើកនិយមន័យរបស់អ្នកប្រាជ្ញ3រូបអ្នកប្រាជ្ញទី1គឺលោក Barry Posen គាត់ជាអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងមានឥទ្ធិពលមួយនៅក្នុងពិភពលោកដែរលោកឲ្យនិយមន័យយុទ្ធសាស្ត្របំណងធំថាគឺនិយាយអំពីការប្រយុទ្ធគ្នាដែលជាចំនួនបង្ហូរឈាមនិងចំណាយច្រើនក្នុងនិយមន័យនេះគឺសំដៅលើអំណាចយោធាហើយសម្រាប់លោក Hobrands លោកឲ្យនិយមន័យយុទ្ធសាស្ត្របំណងធំគឺស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃបញ្ញាដែលភ្ជាប់មជ្ឈបាយទៅនឹងគោលដៅភ្ជាប់គំនិតទៅនឹងសកម្មភាពជាក់ស្ដែងនឹងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៃយុទ្ធសាស្ត្រនៃកិច្ចការជាតិហើយនិយមន័យទី3គឺឲ្យនិយមន័យដោយលោក Robert Giard ដែលជាអ្នកជំនាញជាសាស្ត្រនយោបាយដ៏ល្បីមួយរូបដែរលោកថាយុទ្ធសាស្ត្របំណងធំគឺតាក់ទងទៅនឹងការសម្រេចគោលដៅរបស់រដ្ឋដោយកំណត់ថាឧបករណ៍រដ្ឋមួយណាដូចជាឧទាហរណ៍ថាអំណាចនយោបាយអំណាចយោធាអំណាចសេដ្ឋកិច្ច ឬក៏អំណាចមនោគមវិជ្ជាដែលយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីសម្រាប់គោលដៅដែលរដ្ឋចង់បានអញ្ចឹងយើងអាចសង្ខេបមកថាយុទ្ធសាស្ត្របំណងធំគឺជាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការកំណត់គោលដៅរបស់រដ្ឋដោយប្រើប្រាស់មធ្យោបាយណាមួយក្នុងមធ្យោបាយតែខ្ញុំលើកឡើងខាងលើដូចជាអំណាចនយោបាយអំណាចសេដ្ឋកិច្ចអំណាចយោធាឬក៏អំណាចមនោគមវិជ្ជាឬក៏ការច្បាច់ចូលគ្នានៃយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់នេះដើម្បីសម្រាប់គោលដៅរបស់ខ្លួនហើយចិនចាប់តាមការកកើតរបស់ខ្លួនមកគឺចិនមានយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រនយោបាយឬយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចគេហៅយុទ្ធសាស្ត្របំណងធំរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីម៉ៅស៊ីតុងរហូតដល់ស៊ីជីនពីង
តែគាត់តែងតែមានមហិច្ឆតា
បាទជាការប៉ັດព្រោះខ្លួនចិនធ្លាប់ទៅជាចក្រភពធ្លាប់ជាមហាអំណាចអនុត្រភាពតំបន់មុនការកាន់កាប់របស់អឺរ៉ុបនិងមុនការជៀតជ្រែកឈ្លានពានពីមហាអំណាចអឺរ៉ុបនៅមុនបដិវត្តឧស្សាហកម្មផ្ទុះឡើងបាទ
បាទបានន័យថាចិនហ្នឹងក៏ធ្លាប់ជាមហាអំណាចពីមុនទៅហើយតែយើងធ្លាប់ថាតាំងជាចក្រភពខ្មែរអីមកមានចិនតែងនាំសុយសាកោទៅដល់ចិនហ្នឹងគឺនៅខាងដែលជាមហាអំណាចរួចប៉ុន្តែសម្រាប់ថាលោកលើកឡើងពីយុទ្ធសាស្ត្របំណងធំនេះយើងគិតថាតើអ្នកណាឬប្រទេសរដ្ឋបែបណាខ្លះអាចរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្របំណងធំបានឬក៏តើតែមហាអំណាចធំដូចចិនចូលប្រទេសដែលទូចទូចនឹងអាចរៀបចំបានទេបាទ
ជាការពិតនៅក្នុងនយោបាយអន្តរជាតិបើយើងស្ថិតក្នុងអំបូរទស្សនីប្រកបនិយមគឺមហាអំណាចមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងនយោបាយអន្តរជាតិប្រទេសតូចតាចប្រទេសទួចគឺមាននយោបាយបំណងធំតែមិនមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងឆាកនយោបាយអន្តរជាតិជាពិសេសគឺប្រទេសតូចតាចហ្នឹងភាគច្រើនគឺរណបទៅនឹងរដ្ឋធំធំច្រើនជាងអញ្ចឹងនៅក្នុងទស្សនីប្រកបនិយមគឺមហាអំណាចមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅក្នុងនយោបាយអន្តរជាតិចេះឥទ្ធិពលរដ្ឋតូចតាចអញ្ចឹងហើយបានជាយុទ្ធសាស្ត្របំណងធំរបស់ប្រទេសមហាអំណាចមានឥទ្ធិពលទៅលើតំបន់ទៅលើពិភពលោកនិងទៅលើប្រទេសរបស់ខ្លួនឯងទាំងមូលដូចអពុយគេតែនិយាយថានៅពេលដែលមហាអំណាចកណ្ដាស់គឺធ្វើឲ្យប្រទេសតូចតាចគ្រុនក្តៅហើយបាទ
មែនទេថាឲ្យតែពួកគាត់អ្នកធំធំនឹងកណ្ដាស់គឺអ្នកតូចតូចនឹងគ្រុនក្តៅក្តៅខ្លួនគ្រ
ប់បាទ flu គឺថាផ្ដាសាយធំគឺថាគ្រុនហើយគឺថាមិនផ្ដាសាយធម្មតាគឺគ្រុនណា
បាទអ
ញ្ចឹងយើងដឹងថាចិននៅក្នុងសតវត្សទី21នេះបានប្រើប្រាស់គេហៅថាភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចมันប្រើប្រាស់ភូមិសាស្ត្រយោធាភូមិសាស្ត្រនយោបាយទេគឺប្រើប្រាស់ភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចដែលភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចមានជានិយមន័យថាជាការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍សេដ្ឋកិច្ចជាប្រព័ន្ធដូចជាពាណិជ្ជកម្មដូចជាការវិនិយោគដូចជាការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដូចជាការប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណលក្ខណៈដើម្បីសម្រេចឲ្យបានមហិច្ឆតានយោបាយឬមហិច្ឆតាភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងក្នុងន័យនេះចិននៅក្នុងសតវត្សទី21ចិនក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ស៊ីជីនពីងមានមហិច្ឆតាចង់ស្ដារចក្រភពចិនឡើងវិញចង់ស្ដារចិនទៅជាមហាអំណាចអនុត្តរភាពតំបន់ឡើងវិញមានន័យថាជាមហាអំណាចភូមិភាគកដាដែលយើងធ្លាប់លើរឿងចិនហ្នឹងយើងឮថាភូមិភាគកដាភូមិភាគកដាគឺចង់សំដៅលើអនុត្តរភាពតំបន់ regional hegemony ចឹងអនុត្តរភាពតំបន់ចិន
ជាអំណាចមជ្ឈមជាអំណាចកដាលជាស្នូលនៃពិភពលោក
បាទជាស្នូលបើថាចិននៅមុនការមកកាន់កាប់អឺរ៉ុបនៅមុនការឈ្លានពានរបស់ជប៉ុននិងមហាអំណាចដទៃទៀតចិនមានចំនួនប្រជាជនច្រើនរហូតដល់ 30% នៃប្រជាជនពិភពលោកទាំងមូលហើយមានគេហៅថាផលទុនជាតិសរុបយើងហៅ GNP ហ្នឹងធំរួចទៅហើយជាមួយនឹងឥណ្ឌាមុនពេលដែលមានបដិវត្តឧស្សាហកម្មមានការកាន់កាប់មកគ្រប់គ្រងដោយពួកអឺរ៉ុបនៅក្រោយមកនៅសតវត្សទី20បាទនៅក្រោយមកសតវត្សទី20ជប៉ុនបានធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានទឹកដីហើយបង្កើតបានជាខេត្តម៉ាន់ឈូរីលំបន់ហើយចាត់មកឲ្យឈ្លានពានទឹកដីចិនឲ្យក្តោបក្តាប់នៅពេលបន្ទាប់មកទៀតបាទ
បាទចាំមកថាពីមួយសម័យកាលទៅមួយសម័យកាលចិនតែងតែមានមជ្ឈតាចង់ឲ្យប្រទេសខ្លួននៅកណ្ដាលមានអំណាចជាងគេហើយជាស្នូលនៃអំណាចពិភពលោកតែម្ដងប៉ុន្តែឥឡូវបើលោកបានលើកឡើងបន្តិចមិញហើយតកតងថាសតវត្សទី21ក្រោមការដឹកនាំរបស់ស៊ីជីនពីងនេះគឺគាត់ប្រើយុទ្ធសាស្ត្របែបសេដ្ឋកិច្ចចុះមេដឹកនាំមុនមើលតាំងពីយើង1949មកមានលោកម៉ៅសេតុងឬលោកតេងសាវពីងជាដើមយុទ្ធសាស្ត្របំណងធំគាត់ហ្នឹងមានលក្ខណៈដូចគ្នាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទអញ្ចឹងយើងរំលឹកសាវតានៃអ្នកនយោបាយរបស់ចិនបន្តិចបានថានៅពេលដែលចិនទទួលបានគេថាឯករាជ្យទទួលបានការបង្រួបរួមទឹកដីនៅក្នុងថ្ងៃទី1តុលា1949ម៉ៅស៊ីតុងគាត់បានមើលឃើញថាពិភពលោកនៅជាពិភពលោកនៃការប្រជែងអំណាចរវាងមហាអំណាច 2រវាងមហាអំណាចសេរីដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពោមួយទៀតគឺពោទី2គឺដឹកនាំដោយសហភាពសូវៀតហើយលោកចំបានបង្កើតពោមួយដែរគឺពោទី3គឺគ្រប់គ្រងពលក៏ហៅទៅប្រទេសអតតីយលោក third world ហ្នឹងគឺប្រទេសដែលទើបនឹងយកចេញពីអាណានិគមប្រទេសដែលក្រីក្រអញ្ចឹងចិនអត់ចង់ឋិតក្រោមរណបនៃសន្តិភាពអន្តរជាតិក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលមានអាមេរិកនិងសូវៀតកំពុងប្រជែងគ្នាទេអញ្ចឹងចិនគាត់ចង់ធ្វើជាបងធំមួយស្មើមុខស្មើមាត់ជាមួយនឹងមហាអំណាចទាំងពីរដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណាក់កាលនោះដោយសារតែខ្លួនទើបងើបចេញពីសង្គ្រាមយោធារបស់ខ្លួនមិនទាន់មានគេហៅថាការវឹកវើមិនទាន់មានសមត្ថភាពបច្ចេកវិទ្យាបច្ចេកវិទ្យានិងអាវុធទំនើបគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងខ្លួនយកបញ្ហាមនោគមវិជ្ជានយោបាយជាអាវុធភូមិសាស្ត្រនយោបាយដើម្បីការពារខ្លួនដើម្បីពង្រឹងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនហើយចាត់ទុកអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលគឺជា backyard គេហៅថាធ្លាក្រោយផ្ទះអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមានអរិភាពជាមួយនឹងសហភាពសូវៀតដែលចង់មានគេហៅថាមាននយោបាយការបរទេសមួយគេហៅថាវិទ្យានិយមនិងគេហៅថាអន្តរភាពនិយមនៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលដែរអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យពីរហ្នឹងប៉ះគ្នាប្រទេសលទ្ធផលរបស់ម៉ៅស៊ីតុងគឺគាត់មើលឃើញថាមានតែបរិវត្តវណ្ណអធនរបស់គេហៅទិសដីកាលម៉ាក់ហ្នឹងដើម្បីយកមកទប់ទល់ជាមួយនឹងចរន្តនៃមូលធននិយមនិងចរន្តគេហៅថាវិទ្យានិយមរបស់សហភាពសូវៀតប៉ុន្តែជាលទ្ធផលនៅជំនាន់នោះធ្វើឲ្យប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលមានការភ័យខ្លាចចំពោះចំនួនដ៏ច្រើនលើសលប់នៃប្រជាជនចិននិងជាមួយនឹងរបបនយោបាយជាពិសេសជាមួយនឹងហៅថាមនោគមជាបរិវត្តវណ្ណៈអធនដ៏មហាលោតផ្លោះរបស់លោកនៅក្នុងទសវត្សរ៍ទី60ហ្នឹងដែលជាគេហៅថាមេគ្រោះមហន្តរាយសម្រាប់វិបត្តិផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់ផងនិងភាពឯកោនៅក្នុងគេហៅថាបញ្ហាអន្តរជាតិផងដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាទូរភិកឆ្លាប់មនុស្សរាប់លានអ្នកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់លោកផងអញ្ចឹងយើងអាចសង្ខេបថាម៉ៅស៊ីតុងគាត់ប្រកាន់មនោគមវិជ្ជាដែលលោកចាត់ទុកថាមនោគមវិជ្ជាជាអាវុធភូមិសាស្ត្រនយោបាយដ៏មានសក្តានុពលដើម្បីការពារសន្តិសុខនិងផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ចាត់ទុកថាមូលធនរបស់លោកខាងលិចគឺជាសត្រូវនិងជាការកម្រៀងបង្ហាញប្រកបដោយសក្តានុពលដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់ចិនតែខុសពីមាននាំក្រោយរបស់គាត់គឺតេងសាវពេញដែលចាត់ទុកថាមូលធនពីបរទេសបច្ចេកវិទ្យាពីបរទេសគឺជាប្រភពនៃការរីកចម្រើននៃការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនន
េះជាយុទ្ធសាស្ត្រប្រណងធំទី2ប
ាទជាការពិត
បាទតែយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកតេងសាវពេញឯខុសពីម៉ៅសេតុងយ៉ាងម៉េចទៅដែលយើងអាចមិញលោកបានបង្ហើបបន្តិចហើយបាទ
បាទមុនរបស់ខ្ញុំបកស្រាយតទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់តេងសាវពេញយើងមើលសភាពការនៅក្នុងតំបន់នៅពេលនោះគឺសហភាពសូវៀតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ Brezhnev គេហៅថាឥទ្ធិពលរបស់សហភាពសូវៀតឡើងដល់កម្ពុជានៅក្នុងដំណាក់កាលនោះឲ្យស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលមួយដែលពិភពលោកស្ថិតក្នុងការប្រជែងអំណាចដែរប៉ុន្តែស្ថិតក្នុងការដេតង់នៅក្នុងដំណាក់កាលដេតង់នេះបានថាជាការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនៅក្នុងយន្តការនៃការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនៅក្នុងយោបាយការបរទេសរបស់សហភាពសូវៀតថាសូវៀតអវត្តមុខ2គឺបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងជាមួយនឹងអឺរ៉ុបខាងលិចប៉ុន្តែបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីគ្នាតាមរយៈបើកលទ្ធភាពឲ្យនៅក្នុងឆ្នាំ1970បើកលទ្ធភាពឲ្យវៀតណាមចូលកាន់កាប់កម្ពុជាបើកលទ្ធភាពឲ្យគុយបាចូលកាន់កាប់អេសយូពីហើយខ្លួនឯងផ្ដួលរំលំទៅកាន់កាប់ទឹកដីនៅអាហ្គានីស្ថានដោយជំនាន់នោះប្រេសណេវបានប្រាប់មតិសាធារណៈថាអាមេរិកកាំងកំពុងតែមានជំងឺវៀតណាមដូច្នេះអាមេរិកកាំងគាត់មិនខ្វល់មិនខ្វាយជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ទេលើកលែងតែអឺរ៉ុបខាងលិចប
ា
ទដែលអាកាំងអាមេរិកកាំងត្រូវតែការពារប
ាទ
អញ្ចឹងហើយនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺចិនក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់តេងសាវពេញមើលឃើញថាអាមេរិកមិនមែនជាសត្រូវកម្រៀងហាញសក្តានុពលទី1នោះទេគឺសហភាពសូវៀតជាសត្រូវជាការកម្រៀងហាញដោយសក្តានុពលសម្រាប់ស្ថិរភាពសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍរបស់ចិនអញ្ចឹងហើយក្រៅពីការយល់ឃើញបែបនេះតេងសាវពេញគាត់យល់ឃើញថាមានតែបើកការធ្វើកំណែទម្រង់នៅបាក់ចំហដែលយកបច្ចេកវិទ្យាពីលោកខាងលិចនិងយកមូលធនទៅលោកខាងលិចហើយបើកធ្វើឲ្យមានតំណែងដងជាប្រកក្តីឡើងវិញជាមួយនឹងប្រចាំប្រទេសជាពិសេសជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទេដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងការរីកដាលនៃឥទ្ធិពលរបស់សហភាពសូវៀតនិងការធ្វើទំនើបកម្ម គេថាសេដ្ឋកិច្ចបច្ចេកវិទ្យាឧស្សាហកម្មនិងការវិនិយោគដោយផ្ទាល់នៅក្នុងប្រទេសទើបបើកលទ្ធភាពឲ្យចិនអាចគេចផុតពីភាពក្រីក្រពីព្រោះនៅក្នុងទិដ្ឋភាពនេះយើងឃើញថាតេងតាពីងគាត់អនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ4ទី1គឺបើកទូលាយមានការទប់ទល់ទំនើបកម្មឧស្សាហកម្មឡើងវិញធ្វើឲ្យមានការទំនើបកម្មបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មនិងការការពារជាតិអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់យោងតាមលោក Friedman គាត់បានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅរបស់គាត់បោះពុម្ពឆ្នាំ1997គាត់ថាមូលធនបរទេសជាប្រភពនៃចក្រពត្តិនិយមដ៏អាក្រក់សម្រាប់ទស្សនៈរបស់ម៉ៅប៉ុន្តែសម្រាប់ទេងសៅពេញមូលធនបរទេសហ្នឹងគឺជាប្រភពនៃការរីកលូតលាស់នៃការជឿនលឿនរបស់ប្រទេសចិនអញ្ចឹងចាប់តាំងពីកំណែទម្រង់របស់ទេងសៅពេញមកផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបបានកើនឡើង30ដងហើយប្រជាជន750លានអ្នកបានងើបផុតចេញពីភាពក្រីក្រឡើងដល់វណ្ណៈឋានៈកណ្ដាលនៅក្នុងឆ្នាំ2019
បាទឥឡូវលោកបានជម្រាបហើយសាវតាឥឡូវយើងមានជា3ដំណាក់កាលបណ្ដុំធំចំនួនលោកម៉ៅសេតុងបណ្ដុំធំចំនួនលោកតេងសិពីងឥឡូវនេះមកបណ្ដុំធំចំនួនលោកស៊ីជីនពីងដែលអស់លោកនាងបានជ្រាបសាប់ហើយមិញនេះមានការប្រើនឹងយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចច្រើនជាងមនុស្សកម្ពុជាឥឡូវនេះយើងមានប្រិយមិត្តខលចូលមួយហើយបន្តិចទៀតយើងអាចបន្តបានមានលោកហ៊ឿនមកពីខេត្តព្រៃវែងមកសូមអញ្ជើញលោកហ៊ឿនបាទអាឡូញ៉ាំសួរបាទដូចជាដាច់ទៅវិញហើយលោកហ៊ឿនបាទអត់បានឮអញ្ចឹងអាចបន្តសំណួរទៅលោកវណ្ណៈទៅទៀតដោយសារតែយើងបានរៀបរាប់ហើយឥឡូវយើងចង់លំអិតតិចចុះបណ្ដុំធំចំនួនលោកស៊ីជីនពីងនេះតើអ្វីទៅជាគោលដៅយើងមើលទៅគោលដៅទាំង3ចំនួនហ្នឹងហាក់ដូចជាស្តៀងស្តៀងគ្នាចង់ឲ្យចិនទៅជាអ្វីដែលលោកហៅថាភូមិភាគកណ្ដាលឡើងវិញ
បាទភូមិភាគកណ្ដាល
បាទតែ
ភូមិភាគកណ្ដាល
តែឥឡូវនេះមកឆ្នាំ2019នេះចិនចង់បានអីហើយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកស៊ីជីនពីងតាក់ទងនឹងយុទ្ធសាស្ត្របណ្ដុំធំហ្នឹងមានការខុសប្លែកឬក៏បង្កជាបញ្ហាប្រឈមឬក៏ឱកាសអីខ្លះដែរដល់ពិភពលោកឬក៏ប្រទេសក្នុងតំបន់នេះបាទ
បាទជាការពិតយុទ្ធសាស្ត្របណ្ដុំធំរបស់ប្រមុខរដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយគឺមានការវិវត្តប្រែប្រួលទៅតាមស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងស្ថានភាពរំបន់និងអន្តរជាតិទាំងមូលមកដល់ដំណាក់កាលរបស់លោកស៊ីជីនពីងដែលគេអ្នកខ្លះគេឲ្យប្រសិទ្ធនាមលោកថាជាអធិរាជកំហំនៅពេលដែលលោកក្តោបក្តាប់អំណាចរបស់ចិនដោយកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញចិនពីអាណត្តិរហូតដល់ការកាន់អំណាចអស់មួយជីវិតគឺគោលដងរបស់លោកគឺចង់ឲ្យចិនខ្លាយទៅជាមហាអំណាចភូមិភាគកណ្ដាលភាសាបច្ចេកទេសយើងហៅថាមហាអំណាចអនុត្តរភាពតំបន់តាមរយៈគេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចដែលជា economics ហើយយន្តសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចដែលខ្ញុំឲ្យយំន័យពីតាមខាងដើមហ្នឹងគឺជាការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍សេដ្ឋកិច្ចជាប្រព័ន្ធដូចជាគេហៅថាការវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មការដាក់តនកម្មសេដ្ឋកិច្ចអីឡាក់ដល់ដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៃមហិច្ឆតាភូមិសាស្ត្រនយោបាយខ្លួនអញ្ចឹងមហិច្ឆតានៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយខ្លួនមហិច្ឆតានៃនយោបាយរបស់ចិនក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់តេងសាពីងរបស់ស៊ីជីនពីងគឺមហាអំណាចភូមិភាគកណ្ដាលឬក៏អនុត្តរភាពតំបន
់អ្វីដែលតែមួយខុសតែយុទ្ធសាស្ត្រខុស
អ្វីដែលខុសគ្នាគឺត្រង់នៅជំនាន់តេងសាពីងគាត់ថាគេហៅថានយោបាយដាក់ខ្លួនឲ្យទាបឲ្យសភាពរៀបសារកុំទៀមទាដឹកនាំអញ្ចឹងទៅក្នុងសារបស់គាត់មើលថាឲ្យសន្សំកម្លាំងរងចាំឱកាសល្អដើម្បីបញ្ចេញឱកាសអញ្ចឹងស៊ីជីនពីងគាត់យល់ថាឥឡូវដល់ពេលហើយដល់ឱកាសហើយព្រោះដោយសារអីដោយសារអាមេរិកជាប់ធំខ្លួននៅក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ាក់និងអាហ្គានស្ថានធ្វើអាមេរិកបាត់បង់គេហៅថាមុខមាត់នៅលើឆាកអន្តរជាតិមួយចំនួនហើយនយោបាយការប្រទេសរបស់ដូណាល់ត្រាំដែលដកខ្លួនថយចេញពីយុទ្ធសាស្ត្របំណងធំនៃគេហៅថាធ្វើជាគេថាអនុត្តរភាពសេរីដែលឲ្យតម្លៃខ្លាំងទៅលើប្រជាធិបតេយ្យឲ្យតម្លៃខ្លាំងលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដោយមកគិតទៅពីបញ្ហាក្នុងស្រុកវិញរបស់ត្រាំធ្វើឲ្យស៊ីគាត់សន្និដ្ឋានជាមួយនឹងក្រុមរបស់គាត់សន្និដ្ឋានថាអាមេរិកកំពុងតែធ្លាក់ចុះហើយអញ្ចឹងដល់ដំណាក់កាលដែលស៊ីដល់ចិនដើម្បីទៅគ្រប់ប្រមភពលោកហើយអញ្ចឹងហើយបានជាមានផែនការ BRI ហ្នឹងហើយតែកំណត់ដូចដើមផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចដ៏មានសក្តានុពលដើម្បីធ្វើឲ្យចិនក្លាយជាមហាអំណាចដូចដើមឡើងវិញនោះទៅបានអនុវត្តដោយលោកស៊ីបាទអញ្ចឹងមុនខ្ញុំបកស្រាយលម្អិតតកតុនយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនេះខ្ញុំចង់ឲ្យដឹងថា កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនបានកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនគឺកើនចន្លោះពី 8-10% ជាប្រចាំឆ្នាំដែលប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាតិកម្រជួបលឿនរហ័សដូចបែបនេះណាអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2014នេះចិនបានវាសហរដ្ឋអាមេរិកជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី1ក្នុងន័យអំណាចនៃការទិញ PPP តែក្នុងន័យរបស់វិញអំណាចសេដ្ឋកិច្ចបែបក្នុងន័យផ្សេងចិននៅតែជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី2នៅឡើយទេហើយចិនបានក្លាយជាប្រទេសដែលវាឈ្នះសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសដែលផលិតនាវាធំជាងគេផលិតដែកថែបច្រើនជាងគេផលិតអាលុយមីញ៉ូមផលិតគ្រឿងហារមផលិតកុំព្យូទ័រចិនខ្ល้ายជាកម្ពុជារបស់ពិភពលោករួចទៅហើយអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺចិនអាចកសាងធ្វើស្ពានដែលខូចហើយក្នុងរយៈពេលតែ43ម៉ោងនេះបាទអាចធ្វើនេះឡើងវិញហើយសាងសង់អគារដែលមានកម្ពស់3ជាន់ក្នុងរយៈពេលតែ15ថ្ងៃទេចឹងបានថាសក្តានុពលរបស់ចិនគឺកំពុងតែរះខ្លាំងខ្លាំងធ្វើឲ្យអាមេរិកមិនជាសบายចិត្តធ្វើឲ្យរ៉ូកូបង្ហាញពីការប្រួយបារម្ភនៃការរះខ្លាំងនៃទពលរបស់ចិនព្រោះអញ្ចឹងព្រោះនៅក្នុងទស្សនវិស័យតំណែងដំណងជាតិនៅពេលដែលមហាអំណាចរះខ្លាំងច្បាស់ទៅជាប្រឈមទៅប្រជែងជាមួយមហាអំណាចចាស់អញ្ចឹងតែធ្វើឲ្យយើងរំលឹកទៅដល់ទស្សនវិស័យ Thucydides trap អន្តៈ Thucydides អន្តៈ Thucydides នឹងចង់ចង់សម្ដៅថាជាសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមរបៀងស្ប៉ាតជាមួយនឹងអាតែននៅក្នុងចក្រកភពក្រិចបរាណនៅពេលដែលអាតែនរះឡើងរះតតែនឡើងជាមហាអំណាចទៅប្រឆាំងជាមួយនឹងស្ប៉ាតាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យស្ប៉ាតាភ័យធ្វើឲ្យស្ប៉ាតាបារម្ភអញ្ចឹងចង់ខ້ອຍសង្គ្រាមផ្ទុះឡើង
បា
ទអញ្ចឹងអាចលើកឧទាហរណ៍សេងទៀត
តែឥឡូវនេះមកដល់រវាងអាមេរិកនិងចិននេះបាទនេះថាបណ្ដុំធំរបស់ចិនប៉ះជាមួយបណ្ដុំធំអាមេរិកដែលជាមហាអំណាចដែលមកទៅគាត់កាន់តាំងពី1945ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2មកបាទនេះនៅមហាអំណាចដែលចាស់ហ្នឹងគាត់អត់ព្រមឲ្យប្រឡែងឲ្យមហាអំណាចថ្មីក៏ព្យាយាមតដើមវាមានការប៉ះទង្គិចគ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំភ្ជាប់បានមកវិញហើយលោកហ៊ឿនមកពីខេត្តព្រៃវែងបាទសូមជម្រាបសួរលោកហ៊ឿនបាទ
បាទជំរាបសួរបងប្រុសបាទបាទបាទជំរាបសួរបងវាក្មិនបងបាទមុននឹងចូលចូលដល់សំណួរបាទខ្ញុំមានមតិដល់មួយម៉ាត់ទេបាទពាក្យថាប្រធានបទអរិញពនងធំរបស់ចិនបាទពនងហ្នឹងទីចောက်ខ្ញុំចង់និយាយថាមួយពនងពាក្យសម្ដីមួយទៀតពនងអាវុធហ្នឹងហើយពនងពាក្យសម្ដីគឺច្បាប់ត្រឹមត្រូវដោយរឿងចិនហងកុងតឡាការមុខដៃជាដើមយ៉ាងហ្នឹងជារឿងសម្ដែងមួយហើយរឿងខាងក្រៅបើសិនតែរឿងដោយក្នុងរឿងសម្ដែងមិនដឹងជាល្អយ៉ាងណាចឹងចឹងជាល្អយ៉ាងណានេះសពខ្មែរយើងនេះហ្នឹងហើយហើយពនងវាសម្ដីគឺច្បាប់ច្បាប់តុលាការហ្នឹងឯករាជ្យតែម្ដងហើយពនងអាវុធហ្នឹងអាវុធគេកាត់ទោសសម្រាប់អ្នកជនដែលពុកអលួយតែម្ដងហើយជំនួសខ្ញុំសាយជំនឿនៅព្រៃវែងចង់សួរថាតើដើម្បីឲ្យច្បាប់ជាពនងធំនោះច្បាប់អីច្បាប់តុលាការឯករាជ្យតើលោកវាក្មិនតើស្គួតសពខ្មែរអនុវត្តតាមរញច្បាប់យកច្បាប់ពនងធំនៅស្រុកចិនមកដាក់ស្រុកខ្មែរបានទេនឹងអនុវត្តច្បាប់ប៉ុណ្ណឹងបានទេបាទសូមអរគុណដល់ឱកាសឃើញណាបាទសុខសប្បាយជាមួយគ្នាបាទបាទបាទ
បាទសូមអរគុណលោកហ៊ឿនចំពោះសំណួរដែលមានថាជាប់ជាមួយនឹងពនងធំដែលលោកធ្លាប់បានទស្សនាក្នុងរឿងភាគចិនដូចថាមានជាពនងពាក្យសម្ដីប្រើច្បាប់ប្រើតឡាការប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងវិញប្រើកម្លាំងបាយជាអាវុធតែយើងអាចរៀនឯខ្លះពីពនងធំមកចិនជាប់ជាមួយពនងធំនៃចិនកំពុងអនុវត្តសប្ដងសម្រាប់បដិវត្តកម្ពុជាបាទសូមជញ្ជួយលោកវណ្ណៈ
បាទអរគុណសម្រាប់សម្រួលលោកហ៊ឿនមកពីព្រៃវែងនៅក្នុងទស្សនវិស័យអ្នកនរជាតិអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងយុទ្ធសាស្ត្រពនងធំ Grand Strategy នេះគឺយើងលើកឡើងនៅក្នុងទស្សនវិស័យនៃអ្នកនរជាតិទស្សនវិស័យនៃក្នុងនយោបាយនរជាតិដែលមហាអំណាចប្រើប្រាស់យុទ្ធវិធីប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រប្រើប្រាស់ធនធានដើម្បីសម្រេចបានមហិច្ឆតារបស់គេចឹងតកតងជាមួយនឹងច្បាប់តកតងជាមួយនឹងគេហៅថាយុទ្ធធម៌សង្គមអីគឺប្រទេសមួយមួយប្រទេសគេហៅថាខ្ញុំអត់លំអិតអត់បានសិក្សាលំអិតទៅក្នុងរូបភាពជាគេហៅថាជារូបភាពតូចទេខ្ញុំមើលក្នុងជារូបភាពធំ
ព្រ
ោះអ្វីយើងជួបបានគឺយើងថាយើងយកច្បាប់ជាធំយើងជាការប៉ិត rule of law ចិនខ្លួនឯងហ្នឹងក៏អត់ទាន់មានការ rule of lawនៅឡើយដែរបាទគឺអត់ទាន់មានគ្រប់គ្រាន់ទេក្នុងរឿងវាជាការសម្ដែងតែរឿងទស្សនវិជ្ជាស្ដែងប៉ិតប្រកបវាជារឿងមួយដែលលំបាកអញ្ចឹងយើងត្រូវការការគ្រប់គ្រងរដ្ឋមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងយុបាយតាជាតិវាខុសពីយុបាយក្នុងស្រុក
បាទ ចឹងបានន័យថាយើងត្រូវបែងចែកណាពីជាបំណងធំនៅក្នុងរឿងជាក់ស្ដែងនិងបំណងធំដែលលោកស៊ីជីនពីងកំពុងអនុវត្តបាទចង់បន្តទៅលោកវណ្ណៈតទៅយុទ្ធសាស្ត្របំណងធំរបស់ចិនចំនួនលោកស៊ីជីនពីងនេះលោកបានលើកឡើងហើយតទៅនឹងការព្យាយាមបញ្ចេញនាំចេញនៅបច្ចេកវិទ្យានាំចេញនៅមូលដ្ឋាននាំចេញនៅរញ្ញបទានរបស់ចិនដែលកំពុងតែមានហូរហៀតាមរយៈការបើកទលាយចំនួនលោកតេងសុពីងមកហ្នឹងហើយលោកស៊ីជីនពីងហ្នឹងក៏គិតថាវាជាដល់ពេលហើយដែលត្រូវចិនត្រូវលែងកុំឈប់លាក់កញ្ចក់ក្នុងនេះហ្នឹងថាឈប់លាក់កញ្ចក់ចេញមកបង្ហាញពិភពលោកដែលខ្លួនពិតជាខ្លាំងហើយព្យាយាមដល់ម៉េចតន្តើមតំណែងលេខ1របស់អាមេរិកទៅជាមហាអំណាចចាស់តែសម្រាប់លោកវណ្ណៈយល់ថាឥឡូវនេះបំណងធំ2ហ្នឹងកំពុងប៉ះគ្នាហើយគិតថាពិភពលោកយើងនឹងអាចប្រឈមយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរនៅពេលដែលមានការប៉ះទង្គិចនេះឥឡូវយើងឃើញចេញលទ្ធផលបដាហើយតាមសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មសង្គ្រាមអីចឹងបាទ
ចាយើងអាចសិក្សាពីរវាងយុទ្ធសាស្ត្របំណងខំបំណងធំរបស់ចិនគឺតាមរយៈការប្រាស្រ័យហៅយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនិងការប្រាស្រ័យយុទ្ធសាស្ត្របំណងធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងជាយុទ្ធសាស្ត្របំណងធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហៅថា Liberal Hegemony អនុត្រភាពលោកសេរីអញ្ចឹងអនុត្រភាពលោកសេរីនេះអាចប្រើប្រាស់បាននៅពេលដែលពិភពលោកទៅក្នុងគេហៅថាឯកពោពោទៅមួយអញ្ចឹងអាមេរិកបានអនុវត្តនយោបាយអនុត្រភាពលោកសេរីចាប់តាំងពីការចប់ទៅនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ព្រោះនៅពេលដែលសហភាពសូវៀតដួលទៅអញ្ចឹងអាមេរិកក្លាយជាមហាអំណាចផុតលេខទី1គាត់ទាំងសេដ្ឋកិច្ចយោធាអញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រគេហៅថា Liberal Hegemony ហ្នឹងអនុត្រភាពសេរីហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានពាក្យ2អនុត្រភាពនឹងសេរីពាក្យសេរីនៅក្នុងនេះគឺសំដៅទៅលើការទៅលើប្រជាធិបតេយ្យទៅលើគេហៅថាសិទ្ធិបុគ្គល individual rights ឬក៏គេហៅថាសិទ្ធិមនុស្សជាសកលអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះអាមេរិកចង់ឲ្យពិភពលោកទាំងមូលទៅជាពណ៌ខៀវបានថាពិភពលោកទាំងមូលទៅជាប្រជាធិបតេយ្យព្រោះនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលដែរប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសនឹងការយោគយល់ការអត់អោនខ្ពស់អញ្ចឹងបញ្ហាអរិភាពបញ្ហាឆ្លោះបញ្ហាអន្តរជាតិអាចងាយស្រួលដោះស្រាយបាននៅពេលដែលបើសិនជាពិភពលោកទាំងមូលទៅជាតន្ត្រីហើយអនុវត្តទៅតាមរបបសេដ្ឋកិច្ចទីសាសេរីអីហ្នឹងគេហៅថាច្បាប់អន្តរជាតិគោលអញ្ចឹងអយុធសាស្ត្រ Liberal Hegemony នេះត្រូវបានបរាជ័យនៅពេលដែលត្រាំឡើងកាន់អំណាចហើយអញ្ចឹងបានជាឱកាសនេះស៊ីជីនពីងគាត់គំនិតដូចផ្ដាមរបស់គាត់គឺយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីពង្រឹងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រគេហៅថា BRI របស់ចិនហ្នឹងគឺមានធាត3របស់វាគឺថាទី1គឺចិនមានបំណងដើម្បីគេហៅថាស្វែងរកធម្មពលស្វែងរកទីផ្សារក្នុងនៃសេដ្ឋកិច្ចទី2គឺចិនដើម្បីគេហៅថាគ្រប់គ្រងបញ្ហាវិបត្តិផ្ទៃក្នុងខ្លួនឯងគឺជាពិសេសគឺបញ្ហានៃជនមូស្លីមយ៉ាងណានៅតំបន់អ៊ីហ្គោលហ្នឹងគឺនៅពេលដែលកម្រងផ្លូវសូត្រនឹងកសាងកាត់តាមអាស៊ីកណ្ដាលកាត់តាមភ្ជាប់ពីតំបន់ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងតំបន់ខេត្តរបស់តំបន់សិង្ជាំងហ្នឹងនឹងក្លាយទៅជាតំបន់សន្តិភាពស្គាល់នៃការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងគាត់អាចដោះស្រាយបានទី1អាចស្វែងរកទីសាហើយរកតាមពោទី2អាចដោះស្រាយបញ្ហារំកើបជួរនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដែលព្រោះនៅក្នុងអាស៊ីកណ្ដាលហ្នឹងគឺជាប្រទេសដែលវាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអញ្ចឹងដល់ពេលដែលពួកហ្នឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីគម្រោង BRI ហ្នឹងទៅគឺធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងមានសុខសន្តិភាពហើយទី3គឺជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការចងភ្ជាប់គេហៅថាអ៊ីរ៉ង់ជាមួយនឹងចិនអាហ្នឹងដែលយើងជាអ្នកសិក្សាមើលឃើញថាវាជាការរួមចូលគ្នារវាងគេហៅថាដែលហៅថាអាក់ស្មួយរវាងអ៊ីរ៉ង់ហើយនឹងចិនដែលជាប្រទេសដែលធ្លាប់មានឈាមជ័រជាចក្រភពដូចគ្នាអញ្ចឹងពីនឹងរួមចូលគ្នាគឺខ្លាំងណាស់ដែលអាចទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់បាននៅក្នុងសភៅរបស់អ្នកយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកលោក Robert E. Kaplan ដែលគាត់សរសេរនៅឆ្នាំ2018នេះគាត់បង្ហាញថាបើសិនជាឥណ្ឌាចង់ទប់ទល់ឥទ្ធិពលរបស់ចិនជាមួយនឹងប៉ាគីស្ថានឥណ្ឌាត្រូវចាប់ប៉ាគីស្ថានទៅចាប់អ៊ីរ៉ង់ហើយរួមដៃជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនោះចិនគាត់នឹងពិបាកនៅក្នុងការអនុវត្តការហត្ថភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់នោះណាប
ាទបាទចុងឥឡូវនេះយើងក៏មានអ្នកស្ដាប់មួយរូបទៀតហើយលោកខនមកពីខេត្តតាកែវបាទសូមជម្រាបសួរលោកខនបាទបាទជម្រាបសួរ
បាទ
លោកខុនមានជាសំណួរអ្វីខ្លីជូនដល់លោកវិក្រមទេបាទ
ហើយខ្ញុំជាងមិនមកសូមជាទូដល់លោកវិក្រមនៃជំនាញជួយដល់សហរដ្ឋអាមេរិក
បាទ
ខ្ញុំមានមិត្តជាបាយមានលោកមួយថាក្នុងធម្មបាសបាទបាទចិននេះវាស្ដាប់ខុសស្ដាយដែរដោយសារលោកអាមេរិកគាត់ឲ្យប៉ុណ្្នុងទេក្នុងរបស់គាត់ឲ្យទៅចិនកាន់កាប់តាំងសម័យវិជិនមកគាត់អំពីត្រូលឡើងហើយតែវាត្រូលឡើងវាទីអតិពលដែលជាគ្រែអូដល់អរ៉ុបអូដល់អូដល់អាទីទាំងមូលអាចតែវាបានជាអារម្មណ៍មនុស្សប្រហែលខ្លួនឲ្យបង្កឲ្យទៅទីជំនាញនឹងទៅប្រងគប់ទៅទៅអាមេរិកជោគយកឲ្យដូច្នេះតាំងពីលីគីទៅអាមេរិកបកកាត់ខ្លួនដល់វៃទៅបាត់ឡើងទៅជាមួយបយួននៅវៀតណាមដើម្បីដឹកនិយាយណាស់ពេញពីក្បាលហើយសារអាមេរិកលោកលោកជឿតែក្រុមថាគាត់ចិត្តជាល្បិចកលរបស់ចិនដាក់មកវិញវិញចលករអាយុអាយុវៀតណាមហ្នឹងវាចិត្តល្អចិត្តហើយអាមេរិកលោកលោកលោកលោកថាកាប់ចិត្ត
បាទបា
ទនេះមកអស់ໄວໄວដល់ឲ្យចិនទាំងអស់ទាំងពីទៅទីកែស្ដាប់វប្បធម៌គេគឺដល់ប្រជាជាតិគេដល់ចិន
ជាស្រីលោកខនបា
ទបាទ
បាទលោកខនសុំសុំបច្ចៈអាចចាប់សំណួរលោកបាទនេះបាទ
ខ្ញុំខ្ញុំជួយថាតើលោកអតិពលមកចិនដល់ថាអាចជំនុំទុកនោះតើជំនុំមកដល់មិនខាងណាឬទេខ្ញុំសូមឲ្យលោកបាទប្រយោជន៍ទៅបាទ
អរគុណច្រើនលោកខនបាទសុំខ្លីបាទហេតុអីបានអាមេរិកកាំងប្រហែសឲ្យចិនប្រើប្រនុងធំវាយបានបាទ
បាទអរគុណសម្រាប់សំណួរបាទអញ្ចឹងមហាអំណាចមួយមួយគេសិតតែមានយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេដើម្បីក្តោបពិភពលោកអញ្ចឹងក្រោយការបញ្ចប់ទៅនៃសង្គ្រាមត្រជាសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាចជាមហាអំណាចផុតលេខអញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ឃើញថាខ្លួនគឺជាមហាអំណាចដែលគ្មានគូប្រជែងដោយសារតែមូលដ្ឋាន3ទី1គឺអាមេរិកស្ថិតក្នុងប្រទេសមួយដែលភូមិសាស្ត្រនយោបាយភូមិសាស្ត្រធម្មជាតិអំណោយផលព្រោះមហាសមុទ្រទាំងពីរការពារពីការវាយប្រហាររបស់សត្រូវទី2អាមេរិកជាមហាអំណាចដែលមានហេតុថាធនធានសក្តានុពលខ្លាំងក្លានិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាអាមណៃដែលមានគេហៅថាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដូចចឹងខ្លួនអត់បានគេហៅថាដកខ្លួនចេញពីទួលនទីជាប៉ូលីសអន្តរជាតិទេអញ្ចឹងខ្លួនអនុវត្តគេហៅថាដូចខ្ញុំលើកឡើងពីដំបូងគឺអនុត្រភាពលោកសេរីដែលបាក់លទ្ធភាពឲ្យអាមេរិកអាចធ្វើអន្តរាគមគេហៅថា social engineering ធ្វើវិសកម្មសង្គមទៅកាន់ប្រទេសដទៃទៀតតាមរយៈការលើកកម្ពស់សិទ្ធិជាតិតៃនិងការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់និងគោលការណ៍អភិបាលកិច្ចល្អទៅក្នុងទាំងស្កលលោកធ្វើឲ្យអាមេរិកចាយលុយច្រើនទៅលើការពង្រាយយោធារបស់ខ្លួននៅទូទាំងសកលលោកពីព្រោះមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអាមេរិកបានមានមូលដ្ឋានយោធានៅទូទាំងសកលលោកជាង700កន្លែងនេះវាយោងតាមលោក Robert E. Kaplan ទី2អាមេរិកចូលចិត្តប្រើយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រនយោបាយគឺជាការប៉ាវប្រាស់ហៅថាភូមិសាស្ត្រចូលចិត្តប៉ាវប្រាស់យោធានិងការកម្រៀងកំហែងទៅលើបណ្ដាប្រទេសដោយតៃទៀតដែលមិនធ្វើតាមខ្លួនអានេះហើយជាចំណុចខ្សោយដែលធ្វើឲ្យអាមេរិកអាចថាកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងពិភពលោកវាទោះបីជាអំណាចសន្តិសុខរបស់អាមេរិកមានច្រើនលើសលប់ជាងអំណាចសន្តិសុខរបស់ចិនប៉ុន្តែអាមេរិកมันបានយកគេហៅថាថវិកាទាំងអស់ខ្លួននឹងយកមកអនុវត្តទៅលើការវិនិយោគឬការបង្កើតទីផ្សារបង្កើតការងារនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងផ្សេងជាពិភពនៅក្នុងពិភពលោកបើកឱកាសឲ្យចិនឆក់ឱកាសនៅពេលដែលអាមេរិកជាប់ផុងខ្លួននៅក្នុងសង្គ្រាមអាហ្គាលអ៊ីរ៉ាក់និងអាហ្គាលីស្ថានវាធ្វើឲ្យចិនយកគេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចដែលអាមេរិកធ្លាប់អនុវត្តក្រោយសង្គ្រាមលោកទី2តាមរយៈផែនការម៉ាសាឡងបាទ
បាទមកជឿចូលបានបាទអរគុណច្រើនលោកលវណ្ណៈបាទបានជជែកក្បោះក្បាយតទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រប៉ុណ្ណឹងធំរបស់ចិនហើយដោយសារពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំក៏សូមអស្ចារ្យលោកលវណ្ណៈបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយក៏សូមអស្ចារ្យចំពោះលោកនាងផងដែរបើសិនជាមានកំហុសលើសលួដោយចេតនាណាមួយដោយខ្ញុំបាទឬដូចជាលោកវិក្រមសូមអស្ចារ្យហើយក៏សូមជូននីតិនៃការផ្សាយបន្តទៅសាខារីនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកវិញបាទសូមអរគុណបាទ
សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ